Senantolantan bunagun kan farafinagun kan fɔlɔ Stade Malien de Bamako sentena ye ɲina saison 2019 2020 Ligue Africaine des Champions ɲɔgɔndanw tɔ kɛnɛ kan ka da kan Guinée Horoya CSC sɔrɔ a kan Horoya C cilo kelen kanankolo kɛra Stade Malien de Bamako ta ye a ɲɔgɔndan tana kunu Guinée a be don Ligue Africaine des Champions tour préliminaire kosegini hokumu kɔnɔ tagali la yan Bamako utikalon tile tan tɛmɛnen klɔbu nunu fila tun ye fila ni bin de kɛ si tun ma se si la celo kelen kelen mali klɔbu tɔ kelen min bena mali jɔyɔrɔ fa kafu ka ɲinaɲɔgɔndanw kɛnɛ kan o ye joliba atletik klɔbu de ye kunu kari utikalo tile 25 championa national tile filanan kɛnɛ kan joliba ye se sɔrɔ as ɲɛnade kulikoro kan celu saba ni kanankolo joliba kanu na championa bena to ni joliba ase ntolantanaw ben'o sen sɔrɔ yan'a ka boko fɔlɔ cɛ kafu la septanbrekalo nata la siya ka bagayogo shato joliba ase jalatigi
an be dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ ni dɔw ye pi an ka sportɛru a bɔ u k'an dɛmɛ ni ala sɔrɔ ɲina kɔni an ka ɲini fɛ a be kɛ sɔrɔ fɛn
o kɔrɔ b'a yira ko championa min daminɛna tile fila de tana o b'a to aw be sen sɔrɔ ka taa fɛ don o don
dɔn dɔni de don tan ke bɔnɔ ma ka taa zɛriw be sen sɔrɔ ni maci fila n yɛrɛ fisayara an ma kosɛbɛ ni ala sɔnna an be maci wɛrɛ prepare
nka kafu o ɲɔgɔndaw ma nɔgɔ nɛ
a ma nɔgɔ mɛn an m'a labɛn ni ala sɔnna an ma labɛn
yani septanbru cɛ an be se k'a fɔ ko joliba b'a sen sɔrɔ wa
ni ala sɔnna ma yani septanbru cɛ an bena shamona journée caaman sɔrɔ zɛr an m'an sen sɔrɔ an be baara kɛ ni ala sɔnna ma a be ɲa
mamadu sise joliba ase senantolantana kupu kafu ko la ɲina
an kosi ka baara kɛ an bekan sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ an beka kuma ni ɲɔgɔn ye yɛrɛyɛrɛ de san kɔnɔ an bena baara kɛ yɛrɛ kɛ jɔda la ni ala sɔnna ma taale ɲɛfɛ a tɔ be se ka nɔgɔ y'an bolo tugun siportɛruw kɔni min kɔni f'u ye u kana dimi u kana dekurase olu yɛrɛ ɲɛ b'a la ekipe zen ne b'an bolo mɔgɔ min b'an ka maci la bi min ma deli ka se championa na a pli de 8 heures bɔ a si ma deli ka se championa na an beka esaye ka baara kɛ dɔn dɔn dɔndɔn pur ke a tɔ be se ka nɔgɔ y'an bolo tugun
joliba ase ka laɲini ɲina o de ye ka kɛ ŋana ye n'o ye championya ye mamadu sise
an bena esaye kosɛbɛ ka baara kɛ jɔda la sinɔ a maɲi an bi jɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ championa a ma nɔgɔ komi pul le ro objectif kelen min b'an na ka pase fɔlɔ karirasi la n'a pasera karirasi la an objectif kɔni ye championya de ye
ayasi ɲɛnade kulikoro min binna joliba ase ɲɛkɔrɔ o jalatigi isiyaka ka jara ka fɔla a ma tiɲɛ
min ma ɲan bolo an ye bɔlɔn tan premiɛr mitan na an ye premiɛr mitan bɛɛ kɛ k'an defan fayitini dɔw nana niveau dɔw la an ma se ka an yɛrɛ sɔrɔlu la bɔ bi an ye bi ta premiɛr mitan na jusqu'à se ke premiɛr mitan bilala deuxiɛm mitan na an ye deuxiɛm bi ta fɛnɛ découragement komansera ka na komi c'est le début an b'a ese ka améliore inchallah jusqu'à présent ekipe ma sigi sen ka je peux dire ekipe ma sigi sen ka parce que difficulté ni dɔ kun b'an bolo bon an be ka ese ka jeruw lana tuguni inchallah jour à venir avec inchallah
parce qu'il faut que ce goulade à tout dilo c'est sera quand
au terre ou le compétition nous sera entre nous sera parce que le Bamako ya no on be micro ron ne bambo nyona
la ñene muñe as ñena ñina
ñina inchallah am fe kata roja ni ala ma bashike
roja muñe
am fe ga champion ni ala ma ti amulo fio defectif la ta tien
hala ya sro ngana ya kadi as ñena de kulikoro jelatiye de karamoko ya ira ale na ka tonye mo ulu ta fe ka jiki nango maintien bazumana aidara
nam ta dondoni am se ka ki mara fon se don doni pour que am se ka an sa ko soro ama muñu al sa parce que dem sen équipe do we kala ne la nous kala na domna am sa résultat exigu kan ni na saison no ne ga ambition an ne ga dirige ga ambition au maintien de ambo de ni ala ko no ga anye
veo abamara to la bamako siaka traure kala selido.